ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ መጠነ ሰፊሕ ናብ ዝኾነ ስልታዊ ሽርክና ምስግጋሩ ምስሪ ጉዳት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ናብ ስልታዊ ርክብ ምስግጋሩ ምስ ምምራፀ ዶናልድ ትራምፕ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም ኣወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ዝጸንሐ ስጡም ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባይ ዝተገልጸ ኣብ ቀረባ ዝተፈራረምኦ ስምምዕ ስዒቡ እዩ። ልማዓንቲ ሓሙስ መግለጺ ዝሃቡ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ኣብ ቀረባ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ኣኼባ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስትታፉን ካብዚ ዑደትን ኣኼባን ዝተራዳእናዮ ቻይና ጽንዕቲ መሓዛ ምዃናን እዩ ኢሎም።
በሁሉም ወቅቶች ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጎን የምትቆም ጠንካራ ወዳጅ መሆኗን ቻይና አረጋግጣለች።
ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ጠጠው ምባላ ኣረጋጊጻላ። እዚ ርክብ ኣብ ቀረባ ናብ ሓያልን መጠነ ሰፊሕን ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ምዕባዩ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኩሉ መዳያይን ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዘፈራት ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ደረጃ ብደረጃ እናዓበየ ምምጽኡ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይሕብር። ኣብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ 357 ሚልዮን ዶላር ዝነበረ ናይ ንግዲ መጠን ኣብ 2015 6.37 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ኣሎ። በብዓመቱ ብማእኸላይ ብ22.2 እናዓበየ ምምፅኡ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ቻይናውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ 624 ፕሮጀክትታት 3.86 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብቻይናን ብካልኦት ሃገራት እስያን ብድምሩ 77 ሃገራት ኣብ 2012 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ዝተጣየሰ ናይ እስያ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ባንክ ኣባል ምዃና እውን ይግለጽ። እቲ ባንኪ ኣብ መሰረተ ልምዓት ንዝቐርቡ ፕሮጀክትታት ሓገዝ ይህብ። ኢትዮጵያ ኣባል ናይዚ ባንኪ ዝኾነት ቅድሚ 18 መዓልታት ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ይሕይል ከም ዘሎ ዝተገልጸ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕብዎ ፖሊሲ ኣብ ዘይነጸሩሉ እዋን እዩ። ኣቐባሊ ቃል ኣቶ መለስ ግን ምሕያር ርክባት ቻይናን ኢትዮጵያን ኣብ ከይዲ እናዓበየ ዝመጸ እምበር ምስ ምርጫ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝራኸብ ኣይኮነን ይብሉ።
የኢትዮጵያና ቻይና ግንኙነት ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ነው። የአሜሪካ ውስጥ ምርጫ ከሄደ 100 ሲደመር ቀናት ብቻ ነው የነበሩት። በእኛ እምነት ይሄ ግንኙነት
ርክባት ኢትዮጵያን ቻይናን ነዊሕ እዋን ዘቁጠረ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ ዝተኻየደ ግን ልዕሊ 100 መዓልቲ እዩ። እዚ ርክብ ናብ መጠነ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ክሰጋገር ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ምስተኻየደ ምርጫ ዝራኸብ የብሉን። ኢትዮጵያን ቻይናን ሕበራዊ ዝኾነ ረብሓታት ኣለወን።
ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት አላት። በቅርቡ የኢፌድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር
ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ አዚው ጽኑዕ ዝኾነ ርክብ አለዋ። ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ምስ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ምስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ጎኒ ንጎኒ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ዘረጋገጽዎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሓባር ረብሓ ዘለዎን ምዃኑን ርክበን እውን ጽኑዕ ምዃኑን እዩ።
ኢትዮጵያን ቻይናን ዕላዊ ዲፕሎማሳዊ ርክብ ዝመስረታ ኣብ 1970 ኣቆፅራ ፈረንጂ ምዃኑ መረዳእታት ይሕብሩ።